İşten sonra Azadlık Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramı da Azadlıq Radiosunun efirində. Verilişi mən aparım Şahnaz Bəylərqızı. Həftənin ilk günündə xoş gördük sizləri və dərhal ünvanları xatırladım, sonra keçək mövzularımıza. Bizi həmişə kimi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, bizə peyklərdə qulaq asmaq mümkündür, Hortbörddə və ya Türksatda. Bugün iki mövzudan danışırıq. Demək, başlıca günün mövzusu, dünyanın gündəmində də olan mövzulardan biri Türkiyədə keçirilən referendum və seçicilər referenduma hə dedilər. Bu haqda danışacaq. Bundan sonra Türkiyədə vəziyyət necə olacaq? Bu dəyişikliklər Türkiyəni AB-yə, yəni Avropa Birliyinə aparacaq mı, bu yolu qısaldacaq mı? Bu haqda danışacağıq. Studiyamızın qonağı Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu, birazdan isə söhbətə Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğan qoşulacaq. İkinci saatdə isə Etibar Məmmədov, Milli İstiqlal Partiyasının belə deyək ki, fəxri lideri statusunu almış Etibar Məmmədov studiyamızda olacaq. Ona suallarınızı indidən göndərə bilərsiniz və yaxud da elə bu mövzularla bağlı da, Türkiyə mövzusuna bağlı da danışma imkanınız var. Efir Azadlıq Radiosu.az 050-744-10-17-yə yaza bilərsiniz və yaxud da ki, şəhər telefonuna zəng edib sualınızı vermək imkanınız var 436-77-41-ə. Hıxan bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Türkiyədə bu demək dəyişikliklərə ikili münasibət var. Kimi bunu Atatürk Konstitusiyasına xəyanət kimi qiymətləndirir. Bəziləri isə hesab edir ki, bu Avropa Birliyinə aparan yolu qısaltdı və belə deyək ki, bu demokratik dəyişikliklər kimi qiymətləndirirlər. Siz necə baxırsınız? Bakıdan necə görünür?
Sizin suala cavab vermək üçün yaxın tarixə qayıtmaq lazımdır. Bilirsiniz ki, 1980-ci illərin əvvəllərində Türkiyədə hərbi çevriliş oldu. Generallar hakimiyyəti ələ keçirdilər və ondan 2 il sonra, yəni 1982-ci ildə Konstitusiya qəbul olundu. Konstitusiya qəbul olunandan sonra, hardasa bir 7-8 il sonra da siyasi partiyaların fəaliyyətinə qadağa ortadan qaldırıldı. Yəni, siyasi partiyalar fəaliyyətə başladılar, parlament seçkiləri keçirildi. 1990-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq Konstitusiyanın dəyişdirilməsi vacibliyini bütün partiyalar, hakimiyyətdə olan bütün partiyalar dilə gətirdilər. Və sizə deyim ki, indiki dəyişikliklərə qədər hardasa 80 maddə dəyişildi. Yəni bütün partiyalar tələb edirdi ki, bu generalların qəbul etdiyi hərbi çevriliş nəticəsində ərsəyə gələn konstitusiya bunu dəyişmək lazım və müəyyən maddələr dəyişirdi. Sadəcə bu maddələr parlamentdə dəyişdirilirdi. Yəni konsensus əsasında da xalq referendumuna çıxarılmırdı. 2000-ci illərin əvvəllərində indiki Ədalət və İnkişaf Partiyası hakimiyyətə gəldikdən sonra təkbaşına hökumət qurandan sonra o da konstitusiyanın dəyişilməsi istiqamətində müəyyən açıqlamalar səsləndirirdi bu partiyanın liderləri və həm də bu zərurət ondan irəli gəlirdi ki, müəyyən qərarlar tutaq ki, Konstitusiya məhkəməsində ilişib qalırdı və yaxud müəyyən qərarları həyata keçirmək istəyərkən indiki hökumət Konstitusiya məhkəməsi bunun əleyhinə qərarlar çıxarırdı və belə bir situasiya yaradılmışdı ki, faktiki hökumətlə Konstitusiya məhkəməsi bir də hakimlər və savcılar birliyi deyilən bir qurum var Türkiyədə, onunla üz-üzə gəlirdi. Və bir nümunə də deyim sizə, harca bir neçə il öncə hakim partiyanın lideri və baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan hicab naməli məsələ ortaya atdı ki, bu məsələni artıq gündəmdən çıxartmaq lazımdır. Və Milliyyətçi Hərəkət Partiyası, müxalifətdə olan Milliyyətçi Hərəkət Partiyası da dəstək verdi hakim partiyaya ki, bu məsələdə biz sizi dəstəkləyik, gəlin bu məsələni parlamentdə həll eləyək. Səs çoxluğuna səhv etmirəmsə 411 səslə bu məsələ həll olundu ki, artıq hicablı qadınlar universitetdə oxuya biləcək, yəni təhsilində bir problem çıxmayacaq. Ancaq sonra nə oldu? Sonra digər müxalifət partiyası, Cumhuriyyət Xalq Partiyası,
həmin
məhkəməyə müraciət və məhkəmə də həmin partiyanın belə deyək, istəyi doğrultusunda qərar çıxartdı ki, yox, hökumətin bu qərarı doğru deyil, parlamentdə qərarı və bundan sonra hökumət belə bir qərara gəldi ki, konstitusiya dəyişikliyinə mütləq getmək lazım. O ki, qalı sizin sualınızın mahiyyətinə bu konstitusiya dəyişikliyi nə gətirəcək? Söhbət 26 maddənin dəyişilməsindən gedir. İxtilaf, Türkiyə cəmiyyətində ixtilaf 2 maddənin üzərində gedirdi. O nə maddələrdir? Birincisi, deməli, konstitusiya məhkəməsinə artıq bu dəyişikliyindən sonra Cumhurbaşqanı və parlament deməli, namizədlər verə biləcək. Bir də hakimlər və savcılar birliyində də onun da tərkibi dəyişəcək. Və müxalifət və ictimaiyyətin bir hissəsi də bunda belə bir təhlükə görür ki, bundan sonra hüquqi sistem hökumətin nəzarəti altına keçə bilər. Digər 24 maddə ətrafında elə bir ciddi ixtilaf yoxdur. Əksinə bu irəliləşən. Məsəl üçün ombudsman aparatının yaradılması, buna qarşı heç kim çıxmır
və yaxud şəxsi məlumatların qorunması,
şəxsi məlumat və yaxud hərbçilərin mülki məhkəməyə cəlb edilməsi. Yəni bu maddələri bir çoxları dəstəkləyir. Yəni bu ki, ixtilafa səbəb olan maddə olmasaydı, bəlkə də heç referenduma ehtiyac olmayacaqdı. Parlamentdə bu səs çoxluğundan qəbul olunacaqdı. Ancaq mən düşünmürəm ki, indiki bu dəyişikliklər Türkiyəni parçalaya. Avropa Birliyindən, Amerikadan artıq müsbət reaksiyalar var. Müəyyən iqtisadiyyatda da müəyyən irəliləyişlər ola bilər bundan sonra. Ancaq düşünürəm ki, hər halda hakim partiya gərək, yəni konsensus əsasında bu referendumu qəbul edərdi. Yəni bilirsiniz, doğrudur 58% səslə keçdi. Amma 42% əleyhinə çıxdı. Yəni bu da harca az balaca rəqəm deyil, kiçik rəqəm deyil.
Aha. Elxan Şahinoğlunun dediklərini eşitdik. İndi telefon xəttində Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Moğan olmalıdır. Sinan bəy, axşamınız xeyir olsun.
İyi axşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
Təşəkkürlər. Sinan bəy, sizin fikirlərinizi alaq. Elxan Şahinoğlunun dediklərini eşitdiniz bu konstitusiya ilə referendumla bağlı. Sizin fikirləriniz nədir ki, bu dəyişikliklər Türkiyənin Avropa Birliyinə gedən yolunu qısaldacaq mı? Türkiyənin Avropa Birliyi röyası Çin olacaq mı?
Şimdi siz programı açarken dediniz ki, kimileri elə fikirləşir ki, bu anayasa maddelerinin değişmesi Türkiye'nin Avrupa yolunu kısaltacak. Kimileri de Türkiye'ni bir karanlığa götürecek, karanlık bir rejime götürecek. Şimdi bu her iki fikrin de ben çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Bu konstitüsyon değişiklikleriyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş mücadelesi içerisinde herhangi bir ilgi alaka yok bana göre. Yani oradaki hiçbir madde bizim Avrupa Birliği yolumuzu açacak bir madde değil. Zaten Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde anayasasında değişiklikler yapmasıyla doğrudan bir alakası yok. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin bozulması veya iyi olmaması, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmaması başka esasları olan, başka temelleri olan başka konular var orada. Avrupa Birliği'nin bir Hristiyan kulübü olmasından tutunuz da diğer başka konular, o başka bir tartışmanın mevzusudur. Ama bu anayasa değişikliği bizim Avrupa yolumuzu kısaltacak gibi bir düşünce doğru değil. Diğer taraftan Türkiye bu anayasa değişikliğiyle de karanlığa bürünecek desek bu da doğru değil. Burada anayasa değişikliğinin bana göre en önemli can alıcı noktası şundan ibarettir. Türkiye'de şimdiye kadar 12 Eylül Anayasası dediğimiz darbe anayasası üzerinde neredeyse 87 maddesinde değişiklik yapıldı. Yani önemli bir kısmında değişiklik yapıldı ama bunların hepsi bir uzlaşmayla yapıldı. Bakınız, anayasalar, konstitüsyalar toplumların esas ana senedidir. Ve bunun üzerinde mutlaka uzlaşmak lazım. Anayasası üzerinde uzlaşamayan bir topluluk, bir toplum başka hiçbir milli meselesi üzerinde anlaşamaz. Eğer bu anayasa neticesi %70, %30, %75, %30 olsaydı bir umumi anlaşmayı gösterirdi. Ancak %58, %42 toplumun neredeyse ortadan ikiye bölündüğünü göstermektedir. Yani toplumun yarısından biraz fazlası bu anayasayı destekliyor ama yarısından biraz azı da bu anayasaya değişikliğine sıcak bakmıyor. Dolayısıyla da bu açıdan baktığımızda Türk toplumunda son yıllarda özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesinden sonra başlayan bu bölünme, toplumdaki bölünme daha da derinleşecek. Benim esas endişe duyduğum konu budur. Bunun dışında 26 maddeden zaten 2 maddeyi çıksanız, geri kalan maddelerde biraz önce stüdyo konuğunuz da ifade etti. Geri kalan maddelerde bir tartışma yok zaten. Onu hem muhalefette hem iktidarda zaten geçirmekten yana. Hatta Türkiye'nin sadece bu 26-27 değişiklik değil, Türkiye'nin anayasasının tamamıyla temel maddeler saklı kalmak kaydıyla tamamıyla değiştirilmesi fikri toplumda hakim. Ama bunun nasıl yapılacağında tartışma var. Muhalefet partileri bunun uzlaşmayla ve mecliste yapılmasını istiyor. Şahsen benim kanaatim de bunun uzlaşmayla ve mecliste yapılmasıdır. Halk oyuna sunulacaksa da halk oyunun 70-75 faizinin sesini toplayacak bir anayasayı değişikliğini yapmak lazım. Aksi takdirde Türkiye toplumundaki o bölünme daha da derinleşecektir. Toplumsal bölünme yarın öbür gün etnik bölünmeye doğru bir süreci de tetikleyebileceğinden ben ciddi bir risk görüyorum. Elbette ki iktidar partisinin Türkiye'deki Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye'deki diğer bürokratik organlar, Türkiye'deki ordu üzerindeki etkisi, polis üzerindeki etkisi ve nihayetinde yargı üzerindeki etkisi de bu son iki anayasa değişikliği maddesinden sonra daha da derinleşecektir, daha da güçlenecektir, kuvvetlenecektir. Bu da elbette ki İktidar Partisi'nin Türkiye'de her zaman var olan bu güçler ayrılığı prensibinin, yani yasama, yürütme ve yargı arasındaki güçler ayrılığı prensibini ortadan kaldıracak. Bu ise demokrasiyi ileri değil geri götürecektir kanaatindeyim.
Sinan olan dedikleri ve dinleyicilerimize deyim ki efir etişarası azatlıqradiosu.az'a yazabilirsiniz yaxud da ki 050-744-1017'ye. Siz bu haqda ne düşünürsünüz Türkiye'deki referendumun nəticələri ilə bağlı sizin qənaətiniz nədir? Elxan bəy, demək bugün mətbuatda da demək artıq oxuduq ki, artıq bu referendumdan sonra demək 1980-ci il sentyabrın 12-sində baş verənlərlə bağlı məhkəməyə müraciət edənlər olub, 80 nəfər səhv eləmirəmsə artıq müraciət edib ki, Kənan Evrəni demək yargılansın deyə. Yəni artıq bunun özü Sinan bəy az əvvəl bölünmədən danışırdı. Bütün bunlar keçmişlərin, bu dəyişikliklər keçmişlərin qurdalanmasına, daha da bölücülüyə apara bilərmi? Sizin proqnozlarınız nədir?
Burada iki istiqamət var. Yəni, həqiqətən, yəni, o zaman hərbi çevrilişi etmiş insanları indi dəyişikliklərdən sonra istintaqa cəlb etmək olar. Kənan Evren də, yəni ondan soruşduqda hələ referendumdan bir neçə ay öncəki bu maddələr həyata vəsiqə qazanandan sonra yəni nə kimi problemlər üzə çıxa bilər. O, çox belə kəskin bir ifadə işlətmişim. Əgər dəyişikdən sonra məni cinayət məsuliyyətinə cəlb edərlərsə, hətta mən özümü asa da bilərəm. Yəni, belə bir ifadə də işlətmişdi. Amma burada bir məqam var ki, yəni bu hadisələrin üstündən təxminən 30 il keçib. Yəni, 30 il keçdikdən sonra artıq hüquqi qüvvəsini də bir mənada etdirir. Yəni, artıq həmin generalları, Kənan Evreni istintaqa cəlb etmək, mən sizə deyim ki, asan da olmayacaq. Və heç hökumət bunda maraqlı da deyil. Çünki hökumət da anlayır ki, o referendumda bu dəyişikləri niyə həyata keçsin? Ona görə ki, ölkə sabit inkişaf etsin. Əgər referendumdan sonra belə təlatümlər yaşanacaqsa, deməli, hökumətin üzərində bu mənfi tendensiya toplanacaq. Və hökumət bunda maraqlı deyil. Bu bir istiqamət. Yəni, hüquqi qüvvəsini itirdiyi ortaya çıxa bilər bu məsələ. Çünki 30 il keçmişsindir. Digər bir istiqamət ondan ibarətdir ki, bu həmin o maddə ki var, artıq hərbçiləri mülki hüquqa və yaxud mülki məhkəmələrə cəlb etmək olar. Bu, ona görə lazım olub ki, hökumətə və ictimaiyyətin müəyyən hissəsinə ki, indən sonra hərbçilər, yüksək rütbəli generallar çevriliş barədə düşünməsinlər. Onsuz da dünya qloballaşıb, Türkiyədə bu qlobal dünyanın bir hissəsidir. Yəni, hadisələr elə inkişaf edirdi ki, əlbəttə ki, o Türkiyədə 3-4 o bu çevrilişlər qeyd alıb, bunların təkrarlanması ehtimalı azdır. Amma indiki dəyişikliklərlə bu ehtimal bir qədər də azalır. Yəni, məqsəd bundan ibarət idi.
Sinan bəyin də bununla bağlı fikirlərini eşidək. Sinan bəy?
Evet.
Sizin də fikirlərinizi alaq bu məsələ ilə bağlı.
Şimdi Türkiye'de geçmişe dönük yargılama ancak belli bir süreyle sınırlıdır ve 12 Eylül 1980 darbesini yapanları bu anayasa değişikliği ile yargılamak mümkün değildir. Muhalefet partileri bu anayasa maddeleri meclise tartışılırken bir önerge verdiler. Dediler ki gelin bir madde ekleyelim anayasa değişikliğine ve diyelim ki darbe yapanlar için 1980 darbesini yapanlar için zaman aşımı süresi olmamıştır, yoktur. Ve zaman aşımı süresi ancak bu yargılama başladıktan sonra başlayacaktır diye bir madde koymak istediler. Amaç da Kenan Evren ve o zaman darbe yapan generalleri yargılamaktı. Ne tesadüftür ki bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi bunu reddetti. Onun oylarıyla bu reddedildi ve muhalefetin önerisi kabul edilmedi. Burada elbette ki Adalet ve Kalkınma Partisi kampanyasını 12 Eylül üzerine darbecilerden hesap soracağız üzerine kurmuş ama bir light darbe de yaşandı. İnternet üzerinden bir darbe de yaşandı Türkiye'de. 2007 yılında, 2008 yılında Türkiye'de darbeler yaşandı. 28 Ocak süreci var, 27 Nisan süreci var. Ama bunlardan hiç zaman aşımı da olmadığı halde iki önceki general Yaşar Büyükanıt diyor ki resmen ben yazdım diyor internet üzerindeki muhtırayı yani darbe yaparım tehdidini ben kalem aldım ben yazdım diyor. Ama hiç hükümet ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye hesap sormuyor. Tam tersine hükümet ona emekli olduğu zaman üstün hizmet madalyası vermiştir. Dolayısıyla burada bu darbecilerden hesap soracağız konusunda bir samimiyet sorgulamasını da yapmak lazım. Bu anayasa maddeleriyle darbecilerden hesap sorulacağı falan yoktur. Bunu ben çok böyle geçerli bir argüman olarak kabul etmiyorum. Bu anayasa değişikliği ne Avrupa Birliği için ne darbecilerden hesap sormak için falan yapılmadı. Tamamıyla iktidarın yargı üzerindeki etkisinin daha da artırılması, yargının iktidara zaman zaman problem çıkarmasının sürecinin önünün alınması için yapılmış bir değişikliktir diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim Sinan Bey. İndi telefon xəttində qalın, az sonra biz efirimizi tamam. Davam etdirəcəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayırıq. Deyirik ki, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Verilişi mən aparım Şahnaz Bəylər qızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdə, hotbörddə və ya Türksat'da bize kulak asmak mümkündür. Studiyamızda konağımız Atlas Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elkan Şahinoğlu. Telefon xəttində isə Türkiyə Strateji Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğanlı. Türkiyədə keçirilən referendumun nəticələri ilə bağlı danışırıq. Sinan bəy, bir qədər əvvəl dediniz ki, demək, bölücülükdən danışdınız. Dediniz ki, bu referendumun nəticələri cəmiyyətdə bir bölücülük yarada bilər. Bu bölücülük, yəni bu təhlükə hara qədər davam edə bilər? Nə dərəcədə dərin bölücülüyə səbəb ola bilər? Bax, bu haqda istəyərdim ki, danışardınız.
Şimdi Türkiyədə iki türlü bölünmədir, iki türlü bölücülükdən bahsetmək mümkün. Birincisi, terör vasıtasıyla yapılmak istenen ve bir toprak koparılması esasına göre yapılan etnik bölücülüktür. Bu da PKK terör örgütünün gerçekleştirmek istediği bölücülüktür. Bununla Türkiye silahlı olarak da sosyal ve siyasal olarak da mücadele ediyor. İkinci bölücülük ise cemiyet içerisinde ortaya çıkan bölücülüktür. 1980 darbesi niye yapılmıştı Türkiye'de? Ona göre yapılmıştı ki Türkiye'de sağcılar ve solcular, milliyetçiler ve komünistler diye Türkiye ikiye bölünmüştü. Adeta bir evde iki kardeşten birisi sağçıydı, öbürsü solçuydu, birbirlerine silah çekir, birbirlerini öldürürdüler. Türkiye'de o kadar derin bir bölünme vardı. Türkiye bu tecrübeleri yaşamıştır. Bu ancak ideolojik anlamda bir bölünmeydi. Ve bugün Türkiye'de gidişat bir ideolojik bölünmeye doğru gidiyor. Yani Atatürk Kemalist rejiminin taraftarı olanlar, bir de bunun karşısında olanlar. Yani İslamcı düşünceye sahip olanlar ve Atatürkçü düşünceye sahip olanlar diye bir bölünmeye, bir cemiyet içerisinde fikir bölünmesine doğru bir gidişat var ve ben bunu da tehlikeli buluyorum cemiyetin birliği bütünlüğü açısından. Çünkü cemiyet önce bir arada birlik içerisinde olacak ki bu topluma, bu devlete karşı sürdürülen ve bir Kürt devleti kurmak, bir Ermeni devleti kurmak, ayrıca Türkiye'nin belli bir hissesinde bilirsiniz Ermenilerin toprak iddiaları var. Belli bir hissesinde Kürtlerin toprak iddiaları var. Bunlara karşı toplumun, cemiyetin bir bütün olarak mücadele edebilmesi için önce cemiyetin bütün haline gelmesi lazım. Bunun için de anayasaların bir şemsiye örgüt, üst örgüt, ana örgüt, ana senet olarak, milletin temel senedi olarak birlik içerisinde kabul edilmesi lazım. Benim endişem biraz daha çok bu yöndedir. Yoksa maddeler bir şekilde değişir, maddeler, yeni maddeler konur, eskisi değişir. Maddeler burada çok önemli değil. Bu anayasa değişikliğinin topluma getireceği bölünmenin ben çok daha tehlikeli buluyorum.
Aha, Sinan Bey, sizden karşı edeceğim telefon xəttində qalasınız. İndi görək studiyamızdakı politolog Elxan Şahinoğlu sizin bu endişənizi, narahatlığınızı bölüşür mü?
Razıyım Sinan Bey'le, yani hakikaten de, yani ben daha evvel de qeyd etdim ki, daha yaxşı olardı ki, bu konstitusiya dəyişikliyi bir konsensus əsasında qəbul olunardı. Yani hakim partiya o iki maddənin israrından əl çəksəydi, belki de heç referenduma ehtiyac olmayacaqdı. Bu məsələni parlamentdə də həll etmək mümkün idi. Və 58-42 rəqəm, yəni 58 evet, 42 hayır, hakikaten de bir cəmiyyətin bir bölündüyünü ortaya qoyur və baxsaq görərik ki, daha çox PKK'nın siyasi qanadı kimi çıxış edən, Kürt bölgələrinin dəstəyini alan Barış və Demokrasi Partisi də boykota çağırmışdı vətəndaşları və referendum nəticələrinə baxsa görərik ki, boykot hardasa müəyyən qədər işləyib. Məsələn, Diyarbəkirdə, digər bölgələrdə, Kürtlərin daha çox yaşadığı bölgələrdə nəticə elə də böyük deyil. Düzdür, evetlər də çoxdur, amma boykota riayet eden vətəndaşlar da çox olub. Bu da ondan xəbər verir ki, həqiqətən də müəyyən bölücülükdən danışma mümkündür. Amma bu nəticələrdən başqa bir biz istiqamətdə görə bilərik ki, əslində Ədalət və İnkişaf Partiyası, Hakim Partiya, deməli, iki güclü müxalifət partiyasına qarşı, Cumhuriyyət Xalq Partiyası və Milliyyətçi Hərəkət Partiyasına qarşı mübarizə apardı. Və düşünülür ki, belə ehtimallar var idi ki, fərq o qədər də böyük olmayacaq, evetlə, hayır. Amma 58% deməli, səs toplandı, bu da ondan xəbər verir ki, əslində, bu proqnozlar da özünü doğruda bilər. Gənələr ki, seçkilərdə bu nəticələrdən çıxış edərək, Ədalət və İnkişaf Partiyası indiki mövqelərini yenə də qorusun.
Bir məsələ də Erdoğan çıxışında demişdi ki, məsələ bununla yekunlaşmayacaq, yeni konstitusiyanın qəbulundan söz gedə bilər. Yeni konstitusiyaya zərurət varmı?
Bu çox maraqlı sualdır. Həqiqətən də, əgər 26 maddə dəyişiklik edilibsə və əgər konstitusiyanı bütövlükdə dəyişmək mümkün idisə, bunu indi niyə, indiki müzakirədə niyə ortaya çıxartmadı? Məsələ burasındadır ki, baş nazir Erdoğan bir müddət öncə vurğulamışdı ki, o artıq seçkilərdə partiyası qələbə çalsa da, baş nazir kürsüsünə gələcəkdə iddialı olmayacaq. Yəni, gələn xəbərlərə görə Erdoğan cumhurbaşqanı olmaq istəyi var. Amma o, sıradan bir cumhurbaşqanı olmaq istəmir, böyük səlahiyyətləri olan bir cumhurbaşqanlığı vəzifəsinə iddialıdır. Və ona görə də belə bir iddianı həyata keçirmək üçünsə, yenidən konstitusiya dəyişikliklərinə ehtiyac olacaq. Çünki Cumhurbaşqanı səlahiyyətlərinin artırılması üçün gələk konstitusiya dəyişikliyinə gedilər. Ona görə bu məsələni indi sala bilmədi. Çünki onda həqiqətən ictimaiyyətdə belə bir rəy yaranacaqdır ki, əslində digər dəyişikliklər gözə külüfürmək üçündür. Əsas istəyi Erdoğanın və indiki hökumətin elə Cumhurbaşqanlığı səlahiyyətlərini artırmadı. Ona görə bu məsələni sonraya saxladı. Görünür, gələnki seçkilərdə 2011-ci il seçkilərdə əgər Ədalət və İnkişaf Partiyası deməli, növbəti qələbə qazanarsa, mən düşünürəm ki, elə konstitusiya dəyişikliklərini yenə də gediləcək və Cumhurbaşqanlığı məsələsi bu dəfə həll olunacaq, yəni səlahiyyətlərin artırılması məsələsi.
Aha. Sinan bəy, sizin fikirlərinizi də öyrənək bu məsələ ilə bağlı. Sinan bəy?
Evet, Erhan bəyin də dediyi kimi, Başbakan Erdoğan'ın esas isteği və bütün bu Türkiyənin yaşadığı gərginliklər və bunun bir də maddi bir boyutu var. Bir sürü masraf yapıldı bu işe. Bunların hepsi Erdoğan'ın bir sonraki Cumhurbaşkanlığına halkın destek olup olmayacağını ölçmek için yapılmış bir adeta şov oldu, şovdan ibaret oldu. Türkiye'nin yeni bir konstitüsyonu mutlaka ihtiyacı var. Türkiye bütün maddeleri elden geçirmiş ve yeniden yazılmış bir anayasaya ihtiyacı var. Bu anayasa değişikliğinin üzerinde o kadar çok değişiklik yapılmış ki bu anayasa üzerinde böyle yamalı bohça gibi adeta durmaktadır bu anayasa. Yeni çağdaş bir anayasa Türkiye'nin ihtiyacı, temel ihtiyacı. Ama yeni bir anayasaya giden Türkiye'nin niye bu maddeleri yine değiştirmesi sual altındadır. Ama sualın cevabı da aslında bellidir. Önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerle ilgili şunu da ifade edeyim. Bu oy Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verilmiş oy değil %58. Aha. Bu anayasa değişikliğine verilmiş oydur. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi önümüzdeki seçimlerde elbette ki bu oranda, bu büyüklükte bir oy almayacaktır.
Sinan bəy, Erdoğanın böyük səlahiyyətlər istəməsi, bu haqda müzakirələr gedir, ehtimallar səslənir, buna da münasibətinizi öyrənərdik. Yəni
Erdoğan sıradan bir cumhurbaşkanı olmak istemeyecektir. Çünkü Türkiye'de cumhurbaşkanının selahiyetleri kısıtlıdır. Türkiye parlamenter sistem üzerine kurulu bir yapıya sahiptir. Ama Erdoğan bunu çok benimsemedi ve Türkiye'de daha önce Turgut Özal'ın yapmak istediği ancak ömrünün vefa etmediği yarı başkanlık sistemine Türkiye'ye geçirmek istiyor. Aslında bu da bir yönde onun bir ön çalışması gibiydi. Türkiye başkanlık sistemine geçmek, yarı başkanlık sistemine geçmek istiyor. Ve Erdoğan da bu yeni sistemin ilk Türkiye'nin prezidenti, başkanı olma niyeti var. Bütün Türkiye'deki dengeler, bütün bu oyunların birçoğu aslında bunun üzerinde kurgulanmıştır. Ama olan tabii sıradan insana, vatandaşa, Türkiye'ye oluyor. Türkiye bu oyunların yüzünden toplumsal bölünme yaşıyor. Ciddi bir ekonomik kayıp yaşıyor. Ve Türkiye 3 aydır o kadar ciddi meseleleri varken Türkiye'nin, terör gibi, ekonomik sorunlar gibi, Türkiye bütün Türk toplum bu konuya yönlenmiş, bunu düşünüyor. İçte ve dıştaki gelişmeler bir tarafta kalmış, Irak, Afganistan, enerji konuları, biz bu konuya yoğunlaşmışız. Tabii Türkiye'nin enerjisine yazık oluyor.
Dinləyicilər yaza bilərlər bizə efir ətişarəsi azadlıqradiosu.saytına və ünvanına və yaxud da ki yaza bilərlər mobil telefonlardan 050-744-1017-yə və bizim saytımızda da azadlıqradiosu.saytında Türkiyə referenduma hə dedi başlıqlı məqaliyə bəzi şərhlər gəlib analitik imzalı dinləyici yazır. Evet, evet, evet və sonuna qədər evet, əskərin burnunu soxmadığı, qarışmadığı təmiz siyasət üçün evet yazır. D imzalı dinləyici yazır. Dövlətin hər şeyi burnunu soxmadığı bir cümhuriyyətə evet deməliyik. Başqa bir dinləyici yazır, Çingiz adlı, yazır ki, yazıqlar olsun. Əskər olmasaydı Türkiyədə olmazdı. Sizin kimi düşünənlərin əskərə hər gün min kərə qurban olması lazım. Türkiyə heç bir zaman xurafatdan xeyir götürməz. Əziz Nesini xatırladım. Zaten sandıqdan da 60%-a yaxın bir şey çıxmış. Yazır. Demək bir dinlə Çingiz adlı saytımızın ziyarətçisi Elçi bəy əskəri yazır. Osmanlı sultanlarının heç bu qədər səlahiyyətləri yox idi. Türkiyədə prezidenti də Erdoğan təyin edir. O hesab edir ki, referendumun keçirilməsi Avropa standartlarına xidmət edəcək kökündən yalandır yazır. Bu cür şərhlər gəlməkdədir. Müxtəlif yanaşmalar var Azərbaycanın özündə də bu dəyişikliklərlə bağlı. Axan bəy, Bakıda necə görünür? Yəni siz bu siyasi çevrələrdə, kularlarda necə müzakirə olunur bu?
Yəni, çox təəssüf ki, yəni, Azərbaycan ictimaiyyətində mən deməzdim ki, bu son dərəcə belə ciddi müzakirə mövzudur. Xəbərlərdən izləyirlər sıravı Azərbaycan vətəndaşı. Hətta sizə deyim ki, o tanınmış ekspertlərimizin bir çoxu da bu məsələ ilə o qədər çox da maraqlanmırlar. Halbuki Türkiyədəki vəziyyəti biz gərək ciddi və diqqətlə izləyək. Çünki Türkiyə Azərbaycanın strateji müttəfiqidir və Türkiyədən öyrənəcəyimiz çox işlər var. Məsələn, Türkiyə demokratiya istiqamətində Azərbaycandan çox-çox irəlidədir. İndi biz desək, biz deyirik ki, tutaq ki, Erdoğan avtoritar meyllər var, deməli, nəzarəti gücləndirməyə çalışır. Amma bununla belə Türkiyə cəmiyyətinin 42%-nin yeni dəyişiklər yox deməsi də bir nümunədir. Göstərir ki, Türkiyə cəmiyyəti yəni avtoritar meyllərə bir yox deyə bilir. Yəni əslində bu bizim üçün bir nümunədir ki, Türkiyə cəmiyyəti avtoritar meyllərə qarşı müəyyən qədər müqavimət göstərə bilir. Ona görə düşünürəm ki, əslində Türkiyə cəmiyyətini biz diqqətlə öyrənməliyik ki, gələcəkdə tutaq ki, Türkiyədə edilən səhvləri biz etməyək.
Elxan Şahinoğlu'nun dedikləridir bu və qısa bir elandan sonra biz yenidən studiyada olacağıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır və Türkiyədəki referendumun nəticələri haqqında danışırıq. Studiyamızda Elxan Şahinoğludur, telefon xəttində Sinan Oğan, Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Və dinləyicimiz Yaşar İskəndərli yazır. Erdoğan Heydər Əliyevin bir qədər müasirləşmiş formasıdır və o Türkiyəni də bu şəkildə azərbaycanlaşdırmaq istəyir.
Yox, yəni Türkiyə cəmiyyətində yenə təkrar edirəm, Azərbaycanda kimi quruluşu bərqərar etmək və yaxud avtoritar bildiyimiz dövlətlərdəki quruluşu bərqərar etmək çox çətindir. Yəni, Türkiyə demokratiya yolunu tutub, Türkiyə islahatlar aparır, liberal iqtisadiyyatı formalaşıb. Yəni, bu mənada Türkiyə Azərbaycandan fərqlənir və Türkiyədə əgər hansısa bir baş nazir və yaxud parlament seçicilə qələbə çalan liderin tutaq avtoritar üsul idarə qurması çox çətindir. Doğrudur, indi tutaq konstitusiya dəyişiklikləri edilir, Cumhurbaşqanlığının səlahiyyətlərinin artırılmasına çalışılır Türkiyədə. Amma yenə təkrar edirəm, Türkiyənin də cəmiyyətin və müxalifətin gücü də ortadadır və onlar hakim partiyalar, istənilən hakim partiyana güclü bir müqavimət hərəkatı qoya bilərlər. Ona görə düşünmürəm ki, tutaq ki, Erdoğanı hər hansı bir avtoritar liderlə müqayisə etmək olar. Meyllər ola bilər, Erdoğan istəyi ola bilər. Əlbəttə ki, boşluq olan yerdə o boşluğu avtoritar meyilli bir lider doldurmaq istəyər öz xeyrinə. Amma o boşluğu bir başqası tutanda, imkan verməyəndə onun üçün bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmək çətin olur.
Və dinləyicilərdən biri yazır ki, İslamın qanunları ilə qurulan dövlət neçə müddətə idarə etmək mümkündür? Yəqin ki, bu son dəyişikliklərlə bağlı deyir dinləyicimiz, açıq yazmayıb. Bəziləri hesab edir ki, bundan sonra bu dəyişikliklərdən sonra Türkiyədə İslamın diktaturası bərqərar ola bilər. Söhbətin əvvəlində biz bu haqda danışırdıq. Sinan bəy, sizin fikirlərinizi öyrənə bilərikmi bununla bağlı? Dinləyicimizin yazdığını.
Evet, şimdi Güney İran'a bir dikkat ettiğinizde Güney Azerbaycan başta olmak üzere 1978-1978 yılları bir gözümüzün önüne getirip bakalım. O zaman da hem Güney Azerbaycan hem İran'daki sosyalistler, İran'daki her kesim adeta Hümeyni'nin geleceğini ve İran'a demokrasinin geleceğini, İran'da herkesin öz ana dilinde yazıp okuyacağını, İran'da etnik azlıklara da muhtariyet geleceğini vesaire gibi, yani demokrasinin çok daha geniş bir şekilde geleceğini ve Şah'ın baskıcı rejiminden kurtulacaklarını düşünmektelerdi. Oysa kısa bir süre içerisinde İran'da neyin ne olduğu görüldü. Şimdi eğer bir hükümetin, bir yönetimin başındaki bir ekibin bir avtoriter istekleri, tek başına avtoriter istekleri varsa bu o kadar da şey değil, korkulu değil. Bununla mücadele edilir, bu bir şekilde demokrasi içerisinde eritilir, orada sıkıntı olmaz. Ancak avtoriter istekler, meyiller İslamcı düşüncelerle birleştiği zaman orada sıkıntı var demektir. Orada ciddi bir sıkıntı var demektir. Çünkü orada hem avtoriter istekler hem de İslami bir rejim kurma istekleri yavaş yavaş örtüşmektedir. Bu iki isteğin yan yana geldiği, üst üste düştüğü bir yerde ise demokrasiyi kolaylıkla sıkıştırıp aradan çıkarmak çok daha asan olmaktadır. O sebeple Türkiye'de bugün yarın öyle bir şey olacağını kimse iddia edemez. Ama gidişatın bu şekilde olması, 78-79'da dönemindeki İran hadisesini akla getirmektedir. Ve hiç kimse de düşünmesin ki Türkiye Avrupa Birliği'ne namzet üyedir. Türkiye Batı'nın bir parçasıdır. Türkiye'de hiçbir şey olmaz. Dünyanın her yerinde her zaman her şey olur. Her şeye hazırlıklı olmakta fayda vardır. Avtoriter istekler İslami rejim hevesleriyle birleştiği zaman o takdirde hiç tahmin edemeyeceğiniz noktalara hadise gidip çıkabilir.
Bu Sinan Oğan'ın belə deyək ki, təxminləri və Elxan bəyin münasibətini öyrənəcək, amma bu arada Zamiq Məmmədli yazır bizə Praqadan. Yazır ki, sizi salamlayıram. Əslində Türkiyədəki bu anayasa dəyişikliyi onu sübut elədi ki, İslamla demokratiya arasında güclü uçurum var. Biz İslamda olmayan demokratiyanı gəlin heç axtarmayaq. Erdoğançılar özlərini müsəlman demokrat adlandırırdılar, amma zaman göstərir ki, dinçilər demokratiyanın düşmənidirlər. Recep Tayyip Erdoğan'ın video yazıları və internetdə demokrasi amacımız deyil, aracımızdır, yəni demokrati məqsədimiz deyil, vasitəmizdir deyə videolar yayılıb yazır ki, nəyə vasitədir? Şəriət rejiminə. Sağ olun. Yaxın bəy.
Yəni Erdoğan hakimiyyətə gələndə 2000-ci illərin əvvəllərində belə bir şübhə var idi ki, Erdoğanın və onun tərəfdarının hansısa gizli planı var. Dini gizli planı var. Ölkəni tutaq İslam dininə sürükləməsi istiqaməti, İran tipli dövlət etməsi istiqaməti. Çünki bunun üçün də əsaslar var idi bu şübhələr üçün. Bilirsiniz ki, Erdoğan keçmiş Fəzilət Partiyasının üzvü olub, Erbakan lideri. Osa sırf İslamçı bir partiyaydı. Erdoğan üzr istəyirəm. O Afqanistan radikal liderlərindən biri, deməli Hikmətdiyanla bir şəkli də var idi. Onun müxalifət o şəkli televiziyada nümayiş etdirirdi. Bir şeir söyləmişdi, dini bir şeir söyləmiş. Ona görə həbs olunmuşdu Erdoğan. Yəni Erdoğanda müəyyən qədər İslam dininə bir bağlılıq əlbəttə ki var. Amma hakimiyyətə gəldikdən sonra 2000-ci illərin əvvəllərində və indi üstündən səhv etməmizə bir 8 il keçib. Yəni belə bir istəklər varsa da onu həyata keçirməsi onun üçün o qədər də asan deyil. Müəyyən addımlar atıla bilər, tutaq ki, hicabla bağlı və digər addımlar, amma müqavimətlə üzləşir. İndi ola bilər ki, bu prosesi sürətləndirməyə çalışır. Və mən sizə deyim, tutaq ki, hicabla bağlı bayaq da sizə söylədim. Milliyyətçi Hərəkət Partiyası onu bu məsələdə dəstəklədi. Çünki Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının öz tabanı da, yəni o seçici deməli tərəfdarları da müəyyən qədər Ədalət və İnkişaf Partiyasının tərəfdarlarına yaxın bir kütlədir. Yəni onlarla üst-üstə düşür. Bu baxımdan yəni tək müxalifət deyil, ictimaiyyətin deməli etirazı, müxalifətin varlığı, ordunun özünü qoruması, nə qədər ordunun səlahiyyətləri əlindən alınsa da, yəni bu faktorlar mənə ondan xəbər verir ki, hər halda Türkiyədə İslam yönümlü bir rejim qurmaq, İrandakı hadisələri təkrarlamaq indiki qloballaşan dünyada elə də asan deyil. Bu çətin bir prosesdir. Ancaq yenə də Sinan bəyin o nöqtədə razıyam ki, hər şeyi ehtimal etmək də lazımdır. Yəni hər bir şeyə yox və ya hə demək də çətindir.
Təşəkkür edirəm Elxan bəy. Biz bugün demək iki politoloqla ondan danışırdıq ki, Türkiyədə referenduma hə deyildi. Bundan sonra Türkiyədə nələr baş verə bilər? Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğan bildirirdi ki, bu demək ki, fərq elə də böyük deyildi. Yox deyənlərlə hə deyənlər arasında fərq elə də böyük deyil. Bu gələcəkdə parçalanmaya apara bilər cəmiyyəti. Hər halda amma Elxan Şahinoğlu bir o qədər də bədbin deyil. Nə olacaq? Hadisələrin axarını hər halda zamana buraxaq və görək yaxın aylarda Türkiyədə nələr baş verəcək. Sinan bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxt tapdınız və söhbətimizə qoşuldunuz. Çox sağ olun və İlxan bəy, sizə də təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun.
Sağ olun ki, gəldiniz və iştirak elədiniz. Birazdan işdən sonra öz işini davam elətdirəcək efirdə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.